Afganistaną jau paliko paskutiniai Jungtinių valstijų kariai. BBC praneša, kad Kabule girdimi šūviai, taip švenčiant Jungtinių valstijų pasitraukimą iš šalies. Tačiau ar tikrai yra ko švęsti šalyje suirutė ir nors didžiausios medija priemonės kalba, kad nuo šiol Afganistaną valdo Talibanas, randas ir kitų grupuočių, maištininkų ar senos valdžios šalininkų, kurie taip pat nori vietos pasaulio ir kontroliuoja kai kurias teritorijas. Apie konkurenciją Talibanų šįryt ir pakalbėsim su manimi Egdūnas Račius, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, islamų tyrinėtojas. Labas rytas.
Gerą rytą.
Nevaltui sakau turbūt islamų daugiskaita, nes skirtingai tie patys afganai, musulmonai supranta tą savo religiją, tai randasi priešpriešą tą ideologinę tarp skirtingų sambūrių. Čia mane pataisysite, jeigu aš klystu, bet ar čia ir kyla didžiausi nesutarimai tarp skirtingų organizacijų?
Aš sakyčiau, didžiausi nesutarimai kyla dėl gyvensenos ir vizijos, kaip turi būti struktūruojama visuomenė ir valdoma valstybė. Tai na, tas originalusis Talibanas turėjo labai primityvų supratimą, kas yra valstybė ir kaip reikia valdyti tautą. Kai kurios kitos grupės, nesakysiu grupuotės, bet grupės politinės, jos turi daug pažangesnį turbūt ar modernesnį supratimą ir čia, na, matyt, ta įtampa ir susidūrimas tarp tų skirtingų pasaulėžiūrų ir gyvensenų, kurių dalis yra susijusi ir kildintina su religija, kita dalis to tarpu vis dėlto gal labiau yra su kultūra, na, sakykime, etninė kultūra, pavyzdžiui, puštunų gyvensena ar gyvenimo būdas, kuris skiriasi nuo tadžikų ir taip toliau. Taigi, taip tariant, tų pjūvių matyt gali būti daugiau negu tik tais islamo religingumo formų skirtumai.
Bet dabar pakalbėkime apie tą valdymą būtent Afganistano, nes daug kurias rašoma, kad Talibanas dabar valdo šalį, taip, jie užėmė sostinę, teoriškai taip, valdo šalį, bet kaip ir paminėjote, ir puštūnai yra ir kitos organizacijos, kitos grupės, kurios vis dėlto valdo kai kurias Afganistano teritorijas, ar ne?
Na, turbūt reikėtų į Afganistaną kaip valstybę ir jos valdymą žiūrėti šiek tiek kitaip, nei mes esame įpratę Europoje. Europoje mes suprantame, kad yra vyriausybė, na, išrinkta demokratiškai, kuri turi absoliutų galios monopolį. Tai yra, kitaip tariant, na, visi piliečiai tikisi, kad vyriausybė bus atsakinga, na, už daugumą, bent jau visai šaliai svarbių sprendimų, o vietinė valdžia savivalda, na, tiek, kiek jinai gauna tos valdžios, kiek jinai yra apibriešta ta valdžia, na, sakysim, konstitucijoje ir kitose įstatymuose ir tuo yra pasitenkinama. Afganistane, na, buvo mėginimų valdyti centralizuotai, bet realiai mes turbūt galėtume sakyti, kad praktiškai per visą Afganistano istoriją tai yra decentralizuota ir visuomenė ir valstybė ir svarbiausia, kad na, yra ta nominali valdžia, jeigu prisiminsime monarchinį Afganistaną, buvo karalius, kurį pripažino, ar jam lojalumą pripažino, atrodytų visos provincijos, tų provincijų gyventojai, bet de facto karalius tikrai nevaldė viso Afganistano. Tai lygiai taip pat mes turbūt galėtume sakyti, kad galbūt Talibanas formaliai ir bus pripažintas absoliučios daugumos, na, arba bent jau didesnės dalies, genčių struktūrų ir taip toliau, bet ar faktiškai, taip sakant, vietoje jisai valdys? Greičiausiai ne. Mes kalbame apie vietinės tarybas, genčių struktūras, gali būti ir nusikalstamos kažkokios ginkluotos draugovės, kurios valdys tam tikras teritorijas ir ten jau tada kiekvienu atveju tas santykis su aukščiausia valdžia, turiu galvoje Kabulo, jisai jau yra nustatomas na, atskirai.
O su kažkuo dabar reikės vis tiek Talibanui konkuruoti, principe?
Na, ar konkuruoti, ar kooperuotis, matyt, čia yra klausimas.
O čia jau jie patys rinksis tą prieimą, ar kooperuoti, ar konkuruoti?
Na, nenorėčiau kalbėti tokiais terminais, kurie gali priminti kažką, kas, kai kalbame apie istoriją, ypač apie viduramžius, bet šiek tiek panašumo yra. Tai yra, na, kelios, na, jėgos struktūros, kelios draugovės, kurios tarėsi tarpusavėje. Jeigu šiuo atveju, sakykime, naujosios valdžios ar Talibano galės santykinai bus didesnė tame regione, jis ar ta valdžia galės primesti savo valią. Jeigu, pavyzdžiui, tai yra na, uzbekų ar tadžikų kontroliuojamos teritorijos, na, matyt, ten jau reikės tikrai tartis ir labiau kooperuotis, nes galbūt jėga, ką buvo padaręs Talibanas 96-2001, na, išlaikyti visos šalies jau gali ir nepavykti.
O kaip dabar dėl islamo valstybės? BBC praneša, kad apie 2000 kovotojų iš ISIS galėtų būti Afganistane. Čia reikšmingas skaičius yra 2000 ISIS kovotojų Afganistane.
Na, absoliučiai skaičiais kalbant, 2000 tikrai nėra jau toks mažas, nes vis dėlto tai jie ir yra šitie kovotojai, pasiryžę žūti už savo tą idealą, kokį jie beturėtų. Tai matyt, tai gali būti didelis iššūkis, na, nesvarbu, kokia valdžia galiausiai būtų Afganistane, bet matyt, tie skaičiai vėl nėra labai apibrėžti ir klausimas yra, ar išties tiek yra jų. Kita vertus, kur jie yra susitelkę, kol kas iš viešos informacijos žinome, kad daugiausiai tai yra Nangarharo provincijoje ir jeigu vis dėlto taip yra, tai na, matytos naujosios valdžios karinės pajėgos na, galėtų imtis kovoti prieš tą susitelkusią draugovę, kuri kitose teritorijose galbūt ir nekeltų tokios didelės grėsmės, bet aš nenorėčiau spekuliuoti, kiek tas dydis ir kaip plačiai paplitusi ir kas svarbu turbūt kokį palaikymą tarp, na, sakykime, eilinių žmonių gali turėti Islamo valstybės šitą Chorasano provinciją.
Mhm. Kiek tikėtina, kad Talibanas galėtų kooperuoti su ISIS?
Duotuoju momentu visiškai ne, ne todėl, kad pas Talibanas galbūt iš principo nenorėtų bendradarbiauti, bet dėl to, kad Islamo valstybės aukščiausi vadovai iš principo laikosi nuostatos, kad Talibanas yra susikompromitavusi jėga, kad tai nėra islamiška jėga ir na, bent jau Islamo valstybės vieša propaganda skelbia, kad iš principo Talibanas yra amerikiečių statytiniai. Kitaip tariant, amerikiečiai pavargę nuo okupacijos, na beveik paprašė Talibano perimti ir sieks per Talibaną valdyti Afganistaną. Mes na, turbūt čia vakaruose sakome, kad taip negali būti, nes Talibanas visuomet buvo Jungtinių valstybių ir koalicijos priešas ir kovojo ir išties na, daug ir amerikiečių ir koalicijos karių žuvo, tai na, tikrai nevertėtų matyti Talibano kaip amerikiečių statytinių, bet, kaip sakau, Islamo valstybės propaganda būtent taip formuluoja.
Ir tas Islamo valstybėje plečia savo įtakos sferą ir jie bando turbūt vis sukaupti vis didesnį savo pajėgas Afganistane, ne? Jie užiminėja vietas turbūt pas juos irgi nori jie plėstis iš principo, jų tokia ir idėja, kuo aš kaip suprantu tas skirtumas tarp Talibano ir ISIS, kad Talibanas jie gali ir nori apsiriboti Afganistano, o Islamo valstybė nori plėstis dar toliau.
Na, Islamo valstybė yra globalus veikėjas, jeigu taip galima pasakyti, mes tą labai akivaizdžiai matėme tuo metu, kai jie kūrė savo valstybę Sirijos ir Irako teritorijose, į Islamo valstybę atvyko, na, dabar jau naujais duomenimis iki 100 000 naujakurių, jeigu taip galima pavadinti, iš viso pasaulio, tai žinoma, kad tai yra globalus veikėjas ir visiškai kitokio kalibro su, na, kitokia vizija nei Talibanas, kuris yra nacionalinio lygmens, na, originaliai netgi galėtume sakyti, tokio etninio, puštuninio lygmens, dabar truputį atrodo gal jau ir plačiau ima, bet taip atrodo, kad Talibanas neturi ketinimų ar vizijos na, užkariauti ne tai, kad visą pasaulį, bet kažkokią tai didesnę dalį pasaulio. Tai čia prasilenkimas, bet jis galbūt toksai yra, na, sakyčiau, imties skirtumas, kuris nėra esminis. Esminiai skirtumai nebejotinai yra ideologiniai, ar kaip tvarkyti asmeninę ar visuomenės gyvenimą. Ir čia na, vis dėlto tikrai Islamo valstybės su Talibanu menkai, ką turi bendro. Ir Talibanui būtų sunku netgi, gal tai pasakykime, primesti tą savo viziją ar gyvenseną kur nors toliau už Afganistano. Na, šiek tiek Pakistane, bet toliau tikrai ne.
Čia mes dabar kalbam apie skirtingas grupes, skirtingus tiek ir na, tiek ideologiškai, tiek ir iš karinės perspektyvos, skirtingus pajėgumus, skirtingų grupų, kurios kovoja tam pačiam Afganistane, palaiko skirtingas idėjas, bet tuo pačiu metu, galima sakyti, kenčia turbūt paprasti žmonės. Afganistano situacija dabar kalbant ten tiek ekonomiškai, tiek kažkaip iš verslo pusės, ta pati, na, ta gyvenimo kokybė paprastam žmogui nuo to tik tai blogesnė darosi.
Na, aš sakyčiau, kad gyvenimo kokybė Afganistane iš to, ką mes vėlgi matome per pastaruosius, na, 10 ar panašiai metų, ji tikrai nekilo absoliučiai daugumai gyventojų. Miestuose, Kabulė, Heratė, kitose didžiuosiuose miestuose, kur dar valdė buvusi vyriausybė, ten na, ir ekonomika, ir pragyvenimo lygis šiek tiek galėjo kilti, bet kaimuose, pasiekus Jungtinių tautų ataskaitas, mes matome, kad badas, skurdas iš tikrųjų viešpatavo visur ir kalbėti apie tai, kad na, tik dabar atėjus naujai valdžiai žmonių gyvenimo kokybė kris, o neva ji arba auga, arba bent jau buvo stabili iki to laiko, na, matyt, nebūtų visai teisinga. Dėl to, kaip bebūtų, nors Jungtinės valstijos ir partneriai viešai to nelabai pripažino, Jungtinės tautos aiškiai parodė, kad, na, nesisekė okupaciniam pajėgom pakelti ypač provincijų eilinių gyventojų gyvenimo kokybę. Tai taip, kad taip, jie dabar irgi kenčia ir kentės, aš turiu galvoje, ekonomiškai. Bet yra vienas niuansas, kuris labai yra svarbus, kad per tos 20 metų, kai atrodė, kad okupacinės pajėgos ir tas vietinis Kabulo režimas valdė teritorijas ar valstybę, to jau nebuvo. Tai vis dėlto žmonės gyveno suirutėje didžiąją dalį tų 20 metų ir nesaugume. Dabar tam tikras saugumas gali ateiti bent jau į tam tikras teritorijas ir, na, galbūt ekonomiškai tie žmonės nepradės gyventi daug geriau, bet bent jau, na, to tokios asmeninio saugumo lygmenyje gali kai kuriuose teritorijose padėtis pagerėti.
Bet iš tos suirutės, iš tos prastos gyvenimo kokybės galima sakyti ir, na, didžiąją dalimi ir kyla tie ekstremistiniai judėjimai. Yra tame tiesos?
Na, dabar tyrimai rodo, kad didelė dalis, ypač teroristų, yra viduriniosios klasės, kurie, na, yra iš tokių šeimų ar su tokiu išsilavinimu, kur atrodytų, ne, gyvenimas nėra toks prastas, bet tie žmonės, na, turi gilesnį įsivaizdavimą ar gilesnį supratimą apie visuomeninius procesus ir prisijungia prie, na, tų ekstremistinių teroristinių organizacijų. Tai nereiškia, kad iš skurdesnių sluoksnių žmonės neprisijungia, jie taip pat, bet skurdesniuose sluoksniuose vis dėlto nėra, na, tokios refleksijos, nėra apgalvojimo savo padėties ir tada tokių ryštingų veiksmų ėmimuose vis dėlto, na, ta rezignacija, susitaikymas su situacija daug būdingas būtent tose skurdesniuose sluoksniuose, o lūkesčius turinčiuose, šiek tiek edukuotuose sluoksniuose, va, ten turbūt ir yra didžioji problema.
Egdūnas Račius, Vytauto didžiojo universiteto profesorius, islamų tyrinėtojas.